Ameriki jamana finitiki do katamaw sinfe mintuma yamaruya yala wula kama kadansa ku ukastra do kamimbi wule ko la ligne de demarcation nazarakana. Nikera Ameriki jamana finitiki munu sibile do kore urudugu ya fanfe uluka kumala temela Colonel Isaac Taylor alika la selouye. Ameriki jamana nyamogo do tuine ala seka koro. AFP ka kuna funindi soka. Mintuma son ka trofo. Ko Ameriki jamana kani finitiki kofale intumina lendo kore okina ka ya fanfe. Kuna funindonjo munu na temena CBS jabarani soka. Tuya ala seka koro. Ko Ameriki jamana finitigi nyamogo anika fara tiedoka kumi tunkayanka labla kana Etats-Unis jamana kono kakeni lakuloli uwalia dowye nga kumi sara kairama soroka bo pangulu jigioro la kafara duna yala like lakulu dowka DMZ kwani makufale intumbe uka lakana bulofara beje yoro do la mimbi wili ku zone de sécurité commune lera damadoka kon Etats-Unis jamana ka finitigi bulu noe komandima ye ka la selunye la selimi sienfe utunya la seka fo ko Ameriki jamana dendo kofale makeni minga finitigi yae An hakli bala ka foko ni makufale imenalien tundo. RPDC, kore, o kenya kanyanfan jamana ka. Wakuma nukonya tundo nendo, ani kore kenya kanyanfan jamana finitiki jekulu ni nukonche. Wala saka seka fera usoro ni kunya ina, ayemi faraka. Ambe jati minali la kusebe kerefe. Wa, ambe seka seka lula, nikera Ameriki jamana ka chila de mimbe lakana kukuna kala selu ye kuna funindila uma. Mimbi wele ku Lloyd Osten. Yinengalu ukele nkofe, AFP ka kuna funindisofe. Kore urodugu ya mfan, ukamene sinimi sigilendo uka jamana lakana kukuna. Kwa ni maso nka la selifuike kakeni ni wali ya nye.